Jeg tror simpelthen, det er jo det værste, man kan forestille sig som forældre, at ens barn bliver syg, og specielt i starten, hvor vi ikke vidste, hvordan det lige gik, og hvordan min fremtid så ud.
Jeg husker særlig min søsters reaktion på det. Hej grimme, du har sagt mig ikke meget hård nu, eller et eller andet. Men det var bare så befriende, den måde at blive mødt på.
Har haft en mor, som har haft lidt svært ved det her behandlingsforløb, og har lidt trukket sig. Har stadig været der for mig, men har ikke rigtig kunne overskue at tage med mig på sygehuset.
Hvornår er det rart at føle omsorgen fra sin familie, og hvornår bliver det lidt for meget af det gode? Det vil de unge i panelet nu diskutere på baggrund af et helt konkret eksempel. Her er panelet.
Jeg hedder Maja Møller. Jeg er 20 år gammel og bor her i Aarhus, hvor jeg læser til socialrådgiver. Og jeg fik i januar 2014 konstateret bloddelsarkom i mit lår, som jeg blev opereret for og fik derefter kemo og blev færdig i sommer.
Jeg hedder Nick Mønsted, og jeg er 27 år gammel, og jeg er gift og har to børn. Jeg læser psykologi, og i december 2014 blev jeg så ramt af sarkomkræft. Så status lige nu er, at jeg er færdig med kemobehandlingerne, og om en uge, 14 dage, så skal jeg opereres.
Jeg hedder Sianne Jensen og er 25 år gammel og bor sammen med min kæreste. I september 2014 fik jeg konstateret livmoderhalskræft, og sygdomsstatus lige pt. I februar 2015 er, at jeg er rask. Og til hverdag der går jeg i skole, jeg læser til pædagog og er færdig næste sommer.
Og her kommer dilemmaet, som panelet skal tage stilling til.
Jeg bor stadig hjemme hos mine forældre, men inden jeg blev syg, var jeg ret meget ude hos vennerne og i det hele taget ude i byen. Så blev jeg syg, og jeg er stadig i behandling, og nu er jeg rigtig meget sammen med mine forældre. Og selvom de er en stor støtte for mig, så har jeg nemt ved at blive vildt træt af dem, især i dagene efter kemo. Forleden lå jeg på sofaen og bad min far om et glas vand. Han hørte vist ikke rigtigt, hvad jeg sagde, for der skete ikke noget, og pludselig så kogte jeg bare helt over. Jeg råbte, om han der for fanden ikke kunne tage sig sammen og komme med et glas vand. Og så kom han stille og roligt og satte glasset og gik igen, men jeg kunne se, at han var såret, og så fik jeg dårlig samvittighed. Men hvordan er det lige, at jeg bedst takler den slags situationer, så mine forældre forstår, hvordan jeg har det, uden at jeg behøver at gøre dem kede af det?
Historien, der bliver fortalt her, jamen det er faktisk fuldstændig, som min situation var, da jeg var syg. Fuldstændig. Det kunne lige så godt have været mig, der selv havde sagt det der. Så jeg har også oplevet det der specielt dagene efter kemo, hvor jeg var så irriteret på mine forældre, og var virkelig snæret af dem, og de fik lige en træls bemærkning en gang imellem. Altså det var... Der var jeg sgu ikke lige det bedste menneske i verden, tror jeg. Men var også god nok til selv, lige efter kemo, var jeg lige hurtigt forklaret dem, jamen, det er ikke fordi, at jeg er sur på jer, og det er ikke fordi, I ikke er gode ved mig og alt det der, men det her, det gør altså også bare lige noget ved min psyke, og jeg er bare lige lidt småirriteret, fordi mit liv, det ikke lige har formet sig, ligesom jeg havde regnet med, og jeg havde ikke lige regnet med at sidde her en fredag aften efter en kemobehandling med mine forældre på sofaen, altså... Der ville jeg måske normalvis have været ude i byen, så man kan ikke undgå at blive irriteret, men det har jo ikke noget med dem at gøre. Så jeg tror, det handler om at fortælle dem, altså fortælle dem lige, at jeg er ikke sur på jer. Det er kemoen, jeg er sur på. I starten der havde jeg nok ikke helt indset, at jeg var så sur efter min kemoer, og jeg sådan lige snæret af dem. Men kunne godt mærke på et tidspunkt, da vi var på vej hjem fra Aarhus, at jeg sådan... snakkede virkelig grimt til min mor, hvor jeg sådan også lige sagde, ej, det må du virkelig undskylde. Der kunne jeg godt lige, der gik det lige lidt op for mig, hvor jeg sådan også lige kom til at tænke på, okay, jeg måske ikke snakket så pænt til dem. Og så, da vi så kom hjem, og min far var derhjemme, så satte jeg mig lige ned og sagde, okay, jeg har ikke været så god, men jeg skal nok prøve at tage mig sammen.
Jeg kan ikke helt genkende dilemmaet i forhold til min egen situation. Jeg har altid været utrolig fattet i det hele. Så jeg måske også mærket, at jeg har været åben omkring det. Jeg synes, hele forløbet har været spændende, hvis man kan sige det sådan. Jeg er utrolig optaget af sygehusvæsenet og alt, hvad der egentlig foregår. Så jeg har været meget på. Men det har så også gjort, at familien har været utrolig oplyst omkring hele min situation. Og når jeg så endelig har haft behov for noget, så har de også bare stået klar alle sammen. En utrolig forståelse, og den åbenhed, der er omkring det, er bare væsentlig for, at man også selv kan få den forståelse fra dem, at de kender ens situation og ved, hvordan man har det, specielt efter kemo, hvor man bare er træt og har ondt i hovedet og har kvalme og måske smækker lidt hårdt med døren, fordi nu laver konen stegt flæsk. Og hun burde da vide, at nu får jeg det dårligt. Så har jeg meget direkte sagt, at i dag ildelukkende mad var forbudt. Og så har der ikke kommet flere ildelukkende madvarer de næste 2 dage.
Jamen, jeg synes da også, hun skal være oplysende over for hendes forældre omkring de her bivirkninger ved kemoen, hvis de ikke er klar over det. Og måske også bare forklare, at det er en svær periode, man går igennem lige nu. Hun skal måske også gøre op med sig selv, hvordan hun gerne vil fremstå over for sine forældre. Jeg har brugt meget energi på at ville fremstå stærk over for mine forældre. Og hvis det krævede, at det var mig selv, der gik ud og hentede det her glas vand, så gik jeg selv ud og hentede det. Nu kan man sige, at nu har hun måske lagt sig fladt ned og forventer lidt, at hendes forældre samler hende op igen. Så synes jeg også, at hun skylder dem at være ærlig omkring, hvad hun føler og hvad hun tænker. Og hvor frustreret hun er over sygdommen og kemoen. Jeg har haft min søster til at bo hos mig i mit behandlingsforløb, da min kæreste var ved at videreuddanne sig og gik på en skole og var kun hjemme i weekenderne. Og hende har jeg selvfølgelig snæret over for. Men det tror jeg ikke har været på grund af behandlingen. Det er fordi vi er søstre, og vi minder meget om hinanden. Så det er egentlig ikke noget, vi sådan rigtig har talt om. Vi bliver som regel gode venner igen et par minutter efter. Men jeg synes, jeg er blevet mødt af forståelse, og hun har også været i stand til at gå, når det var nødvendigt, fordi jeg måske havde det skidt, eller har været hende, der lige kom løbende med et glas vand, hvis jeg bad om det. Så i mit tilfælde har det ikke været de store.
Altså jeg synes måske også, hvis det er et meget stort problem i forhold til at forklare for hendes forældre, hvordan det er, så er det måske en idé, at ved hendes næste behandling eller et eller andet, at de ligesom hæver en læge ind eller en sygeplejerske, som kunne informere både hende og forældrene om, jamen det er ikke kun de der fysiske bivirkninger, som vi ser og mærker på hende, men at der er altså også bare noget irritation, og der er noget frustration over hele forløbet, som forældrene også skal være klar over. Og det er jo klart, hvis man har været vant til at kunne gøre alting selv, jamen, så er det også svært lige pludselig, at ens datter ligger helt syg inde på sofaen, når man skal hente vand til hende, at hun ikke engang er i stand til det selv. Så det er jo også som forældre, at man skal vende sig til situationen. Ikke fordi, at jeg har været sådan en type, der har råbt, at de skulle hente vand, og blevet stikrasende, hvis de ikke gør det. Jeg har også været ligesom Janne, at jeg var stærk, og det var jeg specielt over for dem. Og specielt fysisk, der var jeg meget sådan, at det gør jeg selv, og jeg går selv op, selvom jeg skal kravle op ad trappen, så jeg skal ikke have hjælp, og jeg henter selv mit vand. Men derfor kan man stadigvæk have svært ved sådan psykisk at fortælle om det, selvom man har nemt ved at fortælle om de fysiske bivirkninger. Jeg synes ikke, der har været situationer, hvor jeg har svært ved at styre min vrede, eller hvad man siger, fordi jeg hele tiden har tænkt, jamen ved du hvad, det skal ikke gå ud over dem så. Men jeg synes alligevel også, det har været svært, fordi jeg er meget lukket omkring mine dybeste følelser, så derfor har det været rigtig svært at skulle fortælle, at okay, i dag er jeg faktisk skide ked af det, og har slet ikke lyst til, at de snakker til mig. Så var jeg mere sådan en, om jeg går ned og lader, som om jeg har det fint og smiler. Jeg tror ikke, det kan gå så galt, at man, ja, altså det er jo ens forældre, og jeg tror også, at ens forældre er klar over, at jamen, ja, vi er jo stadigvæk unge mennesker, at man kan godt være lidt teenager inde i en stadigvæk. Så jeg tror, det er meget normalt, og jeg tror også, de fleste forældre vil kunne forstå det, hvis man har et lille flip.
Situationen er spidset til, og derfor skal panelet nu tage stilling til en udvikling i dilemmaet.
Mens min far nogle gange er lidt åndsfraværende, så er min mor til gengæld helt hysterisk. Hun spørger mig nogle gange 5 gange om dagen, hvordan jeg har det, og jeg skal hele tiden have et tæppe om mig, så jeg ikke fryser. Hun gør det jo, fordi hun er bekymret og vil passe på mig, men jeg kan næsten ikke klare al den omsorg, og nogle gange låser jeg simpelthen døren ind til mit værelse, fordi jeg bare vil have en lidt på afstand. Men altså, det er jo heller ikke så smart, så hvordan finder jeg lige balancen i det her?
Det lyder som en helt klassisk problemstilling, det med, at jeg gerne vil lukke sig inde på værelset. Det synes jeg er helt okay. Hvis man har brug for at være lidt alene, så skal man selvfølgelig gøre det. Men det skal være inden for rimelighedens grænser, for man det er selvfølgelig ikke nødvendigvis så meget med kraft at gøre. Men lige i det her tilfælde, så skal man selvfølgelig tænke på sig selv, men der er også en familie omkring en, der er mindst lige så mærket af det, og har nogle behov også. Og for mit vedkommende har jeg gennem hele forløbet været der ret meget for familien. nu er jeg sådan overskudsagtig, og synes egentlig, det har været spændende. Og familien har været mere mærket af det. Så mit primære forsvar i det her har været humor, som jeg har hygget mig rigtig meget med at forsøgt at bruge på den bedst mulige måde. Som når man sidder og ser film om aftenen, og så siger til ens mor eller ens kone, skat, vil du ikke lige gå ned og hente en cola? Jeg har kraft. Og så går hun selvfølgelig ned og henter en cola. Det skal ikke være det.
I mit behandlingsforløb er jeg også blevet mors lille pige igen, på trods af, at jeg har været 25 år. Og det, der har virket for mig, det er at sige til min mor, at det er ikke lige i dag, vi skal snakke sammen. Men nu bor vi jo heldigvis ikke sammen. Så på den måde har jeg jo kunnet lade telefonen ligge. Plejer at sige til hende, at jeg har det godt, hvis jeg har det. Jeg har brugt meget, i starten af mit behandlingsforløb fik jeg at vide, at jeg fokuserede meget på det negative. Det eneste, jeg egentlig fortalte om, det var, når jeg havde kvalme af kemoen, det var, når jeg havde muskelledsmerter på grund af kemoen, det var, når jeg havde forstoppelse og alle de der ting, hvor vi egentlig fik en god dialog i familien, at det måske i virkeligheden var vigtigt, at jeg fortalte de gode ting, så de ikke troede, at det hele bare var en træls periode i mit liv. Og det tror jeg måske har givet lidt tillid til hinanden også, at jeg var i stand til at både at kunne sige begge dele, i stedet for, at det altid... Man har jo en tendens til altid at brokke sig.
Jeg synes også, det er meget vigtigt. Altså, det lyder rigtig klichéagtigt, men kommunikation, altså fortæl mig, hvordan man har det, og sige, ved du hvad, du må gerne spørge mig, hvordan jeg har det, fordi man bliver sgu også lige lidt 8 år igen, når man bliver syg, og man har det så skide dårligt, altså. Men at man så bare lige forklarer, jamen, du må gerne spørge, en gang, men du skal ikke spørge hele tiden, fordi hvis jeg har det så dårligt, at der er noget, jeg synes, du virkelig skal vide, så skal jeg nok fortælle dig det. Og jeg tror bare, det er meget normalt. Altså, jeg ved det også, at nogle gange var det også dejligt lige at blive spurgt. Altså, jeg var der ligesom 8 år igen, og mors lille pige, og tuttenutte, og kom og adede mig på kinden og mærkede på min pande. Altså. Og det var jo også bare så dejligt, når man virkelig havde det dårligt, og ens mor og far er jo nogle af dem, der egentlig gider at høre på alle ens klager en gang imellem. Fordi ens venner forstår jo ikke, hvis jeg bliver ved med at sidde og sige, åh, jeg har muskelsmerter og alt det der. Hvor ens mor, hun er sådan, hun vil gerne høre om det. Nå, ej, har du det dårligt? Så jeg tror også, det er bare vigtigt at få snakket om, hvad det er, man har behov for. Hvis hun har behov for at spørge om 5 gange om dagen, så kan det også være, at man lige måske skal gå på kompromis og sige, men hun har ligesom også nogle behov. Hun er lige så meget med i det her forløb, næsten som man selv er, fordi det er så tæt knyttet. Så gå på kompromis med hinanden og snak om, hvad det er, man har behov for. Jeg har haft mine dage, hvor jeg er kommet hjem fra kemo, hvor jeg slet ikke lige har overskud til mennesker længere, hvor jeg bare har sagt, nu går jeg op på mit værelse, og I skal ikke tro, der, altså, det er ikke fordi, jeg ikke gider at snakke med jer, men jeg vil bare gerne lige bare se et tudefilm resten af aften, hvis det er det. Altså, jeg har bare lige behov for bare at være mig helt mig selv, og så ses vi i morgen tidlig. Men ikke sådan, at jeg er i vrede gået op for at låse døren, men mest bare lige for have en aften, men det var sådan en gang i måneden, hvor jeg lige tog en aften og var helt alene.
Jeg har tit lukket døren, efter jeg er kommet hjem fra kemo. Nu, det er sådan meget ambivalent og for mig at lukke døren, fordi jeg har stadigvæk en søn, der skal stimuleres. Men jeg ved fra mig selv, at hvis jeg ikke bruger den tid på at restituere og lukke døren og ligge og sove en halv dag, eller ser jeg en halv dag, så ved jeg, så kan jeg heller ikke være der for ham bare en time om eftermiddagen eller om aftenen. At så forsvinder energien simpelthen med det samme. Eller der er slet ingen.
Altså selvfølgelig har man også behov for at sove og alt det der, men jeg har i hvert fald også tit bare lige haft behov for bare lige at være alene. Altså bare, når jeg har det så dårligt, at der er ingen andre, der forstår, hvor dårligt jeg har det lige nu, så jeg kan ikke se, hvorfor jeg skulle sidde og snakke med en eller anden og virke som om, jeg har det okay, når det er, at jeg har det så fysisk dårligt. Så jeg har bare mere haft behov for sådan ligesom at sige, ja, nu lukker jeg døren, og så er det det.
Nogle gange, når jeg ikke har det fysisk dårligt, for eksempel kvalme eller føler mig decideret træt, så har jeg stadigvæk behovet for at sidde og slappe af og hvile hovedet. Og så er det sværere at bede om, hvis man kan sige det sådan. Så for det meste, så kæmper jeg mig igennem. Og andre gange, så siger jeg, at nu har jeg behov for at ligge og slappe af. Hun ved, hvis jeg siger, at jeg har behov for noget, så misbruger jeg det ikke. Hun kan tyde med det samme, hvis jeg forsøger at misbruge det. For så siger jeg det på en helt speciel måde, og så kigger hun bare med hovedet på skrå og siger, den dur ikke.
Tak til panelet for de gode råd. Lyt også til de andre dilemmaer, så er det sagt. Dilemmaerne bygger på kræftpatienters egne oplevelser, som de har beskrevet dem på enten Facebook eller i bogen Livet for givet. Dilemmaerne bliver præsenteret af unge uden tilknytning til historierne. Så er det sagt er produceret af Søren Prehn og Jakob Kelet i forbindelse med kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital og Ung Kræft. Dilemmaerne blev præsenteret af Helle Nørlund Sørensen. Projektet er støttet af Trygfonden.